O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi yo'lovchilari diqqatiga qo'nishni chiqish yo'li o'zgargani sababli O'zbekiston havo yo'llari va Seven Airlines aviakompaniyalar yo'lovchilari diqqatiga qo'nishni chiqish yo'li o'zgargani sababli 1 aprelda Toshkentga uchadigan 600 ikkinchi reysga yo'lovchilarni o'tkazish 10 chiqish yo'li orqali o'tkazilmoqda. 1 aprelda 173 va 2 aprelda 34 15 raqamli Domodedovoga uchadigan, Andijonga uchadigan, Buxoroga uchadigan reyslarga yo'lovchilarni o'tkazish 10 chiqish yo'li orqali o'tkazilmoqda.